Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia.
Amaika minutu goizeko amaikak izateko, beraz ba, farmazia eta arteari ekingo deutxagu orain, zapaturu olez, bestaldean, telefonoaren bestaldean, Juan del Arco, geure botikaria prest dago, Juan, egunon?
Egunon gontzal, zer moduz?
Ondo, eta zeu, amaitzear astea, ez da pozik, imaginatzen dut.
Hori da, beti pozik.
Ondo da, babi, arain zuzen be, Juan, asteko azken egunean, Merkurioa kontrolatzeko nazioarteko konpromisoaren eguna. Ospatu egingo da, izango da, eta ba, itzakilez, erabilita edo, Merkurioaren ganean egingo dugu berba gaurkoan.
Bai, ze... Barkatu, metal horrek osasunerako eta ingurumenarako baita ere, dakarren arrisku larriei buruz kontzientziatzea oso garrantzitsua da. Merkurioa, estimatzen da, Merkurioa osasun publikorako 10 sustantzia kimiko kezkagarrienetako bat dala. Eta, bueno, 10ren artean egotea, ez da makala.
Duda barik, imaginatzeo torren arira, sortu zala biharko eguna, ez da, ezarri zala.
Hori da, hori da. Orain dela, bueno, 2003an, konpromesu hori hartu zan internazionalki, eta horrezegaitik ospatzen da Zezelak 23an egun hau, ezta? Historian zehar Merkurioa hainbat erabiletarako erabili izan da, ezta? Batez ere mehatzaritzan, adibidez, urrea ataratzen laguntzeko. Baina erabili da ere sustantzia ugaridin sintesi kimikoan, plastikoak eta horrelako gauzak katalizatzeko, erreakzioak katalizatzeko, arintzeko, ezta? Eta baita ere, lanpara fluoreszenteak egiteko, eta ziurrenik, entzule guztiek gogoratuko daben bezala, termometroak egiteko, eta neurtzeko beste tresna batzuk egiteko, barometroak eta tensiometroak, tensio arteriala neurtzeko gailuak. Merkurioa hainbesteraino erabili da presioak neurtzeko, non gaur egun ere merkurio milimetroak erabiltzen dira presio arteriala adierazteko. Naiz eta gaur egun presio arteriala neurtzeko erabiltzen dira neurgailuak elektronikoak izan eta beraz metal hori ez dakate barrua.
Ta arriskutsoa da, esango dut, hain toksikoa izan da, ez da, Juan?
Bueno, Merkurioaren toksikotasuna oso importantea da, eta joan dan mendearen 50reko hamarkadan aurkitu zan toksizidade hori, ezta? Japoniako Minamata izeneko hiri batean, nerbio nahasmendu larriak eragiten ebasan gaixotasun bat agertu zan, kasu ugari agertu ziren, eta ezekiten, zergeitik, nondik etortzen ziren, ezta? Eta, ba, konturatu ziren, ba, hiri horretan, merkurioa erabiltzen eban fabrika bat egoala, eta hondakinak itsasora isurtzen ebasan fabrika horrek. Hondakin horiek, arrainetan pilatzen zirala ikusi zan, eta pertsonek jaten ebezan arrain horiek, ba, eurek ere pilatzen joaten zian merkurioa, eta intoksikazioa gertatzen zan. Horregaitik, merkurioak eragindako intoksikazioari Minamata gaixotasuna esaten jako. Naiz eta hartu alda gaixotasun hori edozein lekutan, ez Minamatan bakarrik noski. Eta esan bezala batez ere nervio sintomak eragiten dauz. Besteak beste dardarak, mugimenduen deskoordinazioa, eta ikusmena eta entzumena hondatzen dira. Eta merkurioa pilatzen jarraituz gero heriotza eragiten dauz. Beraz, osasun arazo larria da merkurioaren intoksikazioa. Bueno, esan beharra dago, merkurioa bera ez dala, merkurio metala ez dala toksikoa, baizik eta horren derivatu batzuk, ez da? Merkurioa isurtzen danean, ba merkurio hori eraldatzen da eta esaterako metilmerkurio sortzen da, ezta? Eta metilmerkurio hori da oso toksikoa dana. Horrezegaitik kontrolatu behar da merkurioaren erabilera, zenbete eta gutxiago erabili, ordun eta hobeto, eta batez ere kontrolatu behar dana da merkurioen isurketak, ezta?
Eta horregaitik prebentzioari eskainiko dutxago arreta beti egiten dugun moduan, zelan prebenidu aldugu?
Bueno, ba, egiten dana gaur egun da erabilera, osea, erabilera industriala mugatzea, ezta? Eta horretarako hartu zan, aipatu dugun nazioarteko konpromisu hori, eta? Eta horren ondorioz, adibidez, merkurio termometroak fabrikatzea eta saltzea, debekatu eban Europar Batasunak orain dela ja 16 urte. Beraz, esan nahi dagoena da, gaur egun, Europan, ez dugu merkurioa erabiltzen, parkatu, ez termometroetan, ez tensioa neurtzeko gaitan, ta, ez bai, horrelako zeratan.
Juan, eta, ez dira egiten eta ez dira saltzen, baina ondino etxeetan behar bada egongo dira, ezta?
Bai, bai. Bueno, saltze, zukizan duzun bezala, ez dira saltzen, baina norbaitek oraindik baten bat baduketzean, ba ez dago inolako arriskurik erabiltzen jarraitzeko. Ze esan dugun lez, merkurioa bera ez da toksikoa. Eta gainera, zera baten, termometro baten barruan dago. Beraz, toksikoa ez da. Baina hori bai, hori bai. Kontuten hartu behar da, apurtzen bada. Ze, apurtzen bada, orduan, gerta daiteke, barkatu, esan dugun, eraldaketa hori, eta intoxikazioa, ez da? Beraz, apurtzen bada horrelako merkurio bat, oso barkatu horrelako termometro bat, oso garrantzitsua da merkurioa paper baten laguntzaz jasotzea, eta flaskotxo baten sartzea, eta garbigunera eramatea.
Edertu eta ordun, gaur egungo termometroak horren arira, zertaz egiten dira edo?
Ba, gaur egun erantzen diran termometro gehienak digitalak dira, ezta? Baina beste batzuk merkurioa da dela dirudite, ezta? Dira barruan metal likidozko zutabe fin bat dekie eta beirazko makilatxu bat dira, ezta? Baina horrik ere ez daroe merkuriorik, baizik eta galioa. Beste metal bat da galioa, eh? Edo hobeto esan da galinstanoa deitzen da barruan dagoena, izan arrarue, badakizu farmazilarioi, ba, izan arrarue.
Errazak ez dira.
Hori da. Ba, hori galinstano hori da aleazio bat. Hiru metalesko aleazioa. Galio, indio eta estainoa. Ba, ezagunena, estainoa da, ze, ba, entzule asko, ziurrazki, ez dabilakin, ba, indio metal bat dagoela, ez da? Ba, badago. Aleazio hori ez da bat ere toksikoa. Eta ez da ere sustantzia toksikoa bihurtzen termometroa hausten bada. Beraz, lasai, egon daitekez horrelako termometro bat etxean daukan jendea. Osea, oso lasai, ze hori ez da toksikoa. Eta termometro digitalak noski ere ez. Termometro digital bat apurtzen bada, ba ez da zer gertatzen, ba bakarrik hori. Beti esan dugun bezala, garbigunera eroan, eta kito. Oso seguruak dira gaurko termometroak. Beraz gaur, ba, lasai egon gaitekez, baina lasai egon gaitekez, ba, merkurioaren kontrola mundu mailan aurrera doalako.
Ederto baten, minutu eta erdi amaikak izateko, Juan, ez dakit orain arte komentatutako ideiak borobildu gura dozuzan, edo?
Bueno, ba, gogoratu sukarra defentsa mekanismo bat dala, eta osasun, ez da osasun arazo bat, berez. Sukarra desagerrarazteko tratamendu oso eraginkorrak dagozan arren, garrantzitsuena da haren kauza ezagutzea. Hori baita benetan tratatu behar dana.
Ederto, amezu horregaz amaituko dugu, Juan del Arco, eskerrik asko zapaturole Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotarren, eta hurrengo astean egingo dugu berban oski.
Datorren aster arte.
Agur. Sky.